figura tete, Abrahami, Sara edhe Isaku. Kaluan shumë breza, nga pasardhësit e Noes u krijuan shumë fise. Abrahami ishte një burr që e donte Perëndin, edhe i bindej. Perëndia i premtoi Abrahamit se prej pasardhësve të tij do të linte një popull i madh. Abrahami edhe shoqja e tij Sara nuk kishin fëmijë, po ata i besuan premtimit të Perëndis. Në figurë, shikoni se si atyre u lindi një djalë kur ishin shumë të moshuar, edhe ja, emri i tij ishte Isak. Abrahami edhe Isaku ishin pasardhësit e Jezu Krishtit, i cili erdhi që të shpëtoj botën.